Aşşavatda harvı häkimetler erkek raýatlary harvı gullugy çağırmak çärelerini batlandyrýarlar we munun bilen bagly düzgünleri berkleşdirýärler. Şu günler harvı resmiler harvı gullugy ýaşy ýeten raýatlara harvı gullugy çağırış hatlaryny gowşuryp, çağırylan wagtynda harvı bölüme gelmedik halatynda berk ceza çärelerinin görüljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Häzir paýtagtyň hoçalyklaryny 18 ýaş dolan ýa-da oňa golaýlan ýaş şigitleri güýürki hökmany harby gullugy çagyrmak çäreleri güýçlendi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň Aşgabatyň etirap harby wekillikleri ýokary sınypda okuýan wagtynda harby hasaby goýulan ýigitleriň öýlerine gelýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly aşamatly ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Harvy wekiller gulluga çağırlayan ýigitleri ýa-da olaryň howsarlaryny harvy gulluga çağırlayandygy barada çaqlygy gowşuryarlar. Munun bilen bir wagtda olar raýatlara çaqlyk hatynda görkezilen senede gelmedik ýigitleriň polisiýa işgärleri tarapyndan öýünden zor bilen äkidiljekdigini we 5 gije gündiz gözenekde saklanjakdygyny hem berk duýdurýarlar. Mundan başga olar şondan soňra olaryň harvy komendaturasyna tapşyrylyp Türkmenistanyň welaýatlarındaky barmasa kyn yerlerde we suw üpçünçiligi yeterliksiz, agyr şertlerde gulluk etmeli boljakdygy bilen hem gorkudyarlar diýip ýakynda oglunyň harvy gulluga çaklyk hatyny alyp galan aşşawatly ýene bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda harvy gulluga çağırış ýylda 2 gezek, 1-nji apreldan 30-njy iýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Ýurtda harvy gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar we ýurdun kanunçylygy şertnama boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk hödürlemeýär. Harvy gulluga çağırşyň güýzki mögsümi golaýlaýan mahaly şu günler paýtagtda harvy gulluga çağırlaýan raýatlar saglyk barlygyndan hem geçirilip başlandy. Lukmanlaryň birnäçesiniň aýtmagyna görä şu gezekki saglyk barlyklarynda harvy gulluga gitmäge taýýarlanýan raýatlardan hususan da epilepsik ýagny garaguş keselinin bardy ýa-da ýokdy sorulýar.
Bu kesele aýratyn ünsi berilmeginiň sebäbi suýulyň may aýynyň ahyrynda paýtagtyň demir ýol menzilinde çağırys boýunça harby gulluga alınıp barylýan bir ýaş ýigidiň sudurgy geçirip endamy ýygyrylyp aradan çykmagy bilen baglanyşykly. Ýaş ýigitleri alyp barýan harbylaryň hiç bir medisina täälimi bolman soň ol tiz kömek ulugy gelýänçe aradan çykýar. Sonda täze eserin ýaşlykdan bäri epileptik keselinden ejir çekýändigi, muňa garamazdan harby lukmançylyk toporunyň onuň saglyk ýagdaýynyň ustan tutma harby gullugy yaramlydygy barada saglyk çözüdüni çykarandygy anyklanypdyr.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu wakadan bäri gulluga çağırlýan raýatlaryň epileptik ýagny garagyş keselinden ejir çekýändigini ýa-da çekmeýändigini anyklamak tapşyrylýar. Bu kesel bilen kesellän raýatlara saglyk bejergesi ýazylyp berilse-de olar gullukdan boşadylmaýar diýip aşgabatly ýene bir Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň harwy we saglyk bölümlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda soňky birnäçe ýyl bäri raýatlar harwy gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutordyş synaglaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harwy gulluga alınıp gidilýän halatlar barada hem habar berildi. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harwy gulluga yaramsızdygy barydaky saglyk kepilnamalaryna garamazdan raýatlaryň harwy gulluga alınıp gidilýän halatlar barada ýylyň ýylyna maglumatlar gelip gowşýar. Geçen ýyl harwy häkimetler tarapyndan kabul edilen we azatlygy mälim bolan gizlin buyruklaryň birinde raýatlaryň saglyk ýagdaýy bilen baglykda harwy gullukdan boşadylmagyna getirýän şertlere gaýtadan garaldy. Çeşmelerimiz şonda öňler raýatyň harwy gulluga yaramsız hasap edilmegine getirýän käbir keseller lukmançılık barlığının tədi sanıvından ayrılandığına xabar verdilər. Azatlığın harvı bölümlerdəki çeşmeleri bu yağdayların yurtta harvı qullukçuların santaydan az bolma ulan düşündürüp geliyərlər. Bu yağdaylar barada ne yurdun harvı edaraları, ne de resmi mediyası açıçan mesele qozoyar.